lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Og du har ramt hovedet og halen på en dag, hvor endnu et par kapitler er skrevet i skandalen om det forgiftede mobile jordbjerg i Randers. Det ansvarlige firma Nordic Waste har nu erklæret sig konkurs. Det skete i dag. Men hvad så med alle de andre i Randers, som ikke bare kan skynde sig lidt at løbe deres vej, men stadig er i fare for at få deres hjem begravet under 5 meter forurenet jord? Det skal vi forsøge blandt andet at finde hoved og hale i dag. Det er også en dag, hvor der er faldet afgørelse i en sag om en mand, som døde af blodforgiftning mindre end et døgn efter, at en vagtlæge i en videokonsultation havde konstateret, at han ikke fejlede noget alvorligt. Afgørelsen lød, at der ikke er begået nogen fejl i sagen, også selvom videoen fra selve konsultationen mangler. Dem skal man nemlig ikke gemme, i hvert fald ikke billedsiden af de her videoer mellem vagtlæge og patient. Men risikerer man så ikke at mangle beviser, når der senere skal placeres et ansvar? Og hvor meget kan man overhovedet stole på en læges vurdering af for eksempel en patients ansigtsfarve i sådan en video? Det er en tragisk sag, og vi forsøger at finde hoved og hale i den her mandag eftermiddag, hvor vi jo, som vi også gjorde i sidste uge, har udvalgt bare en håndfuld af alle de nyheder og historier, som døgnet er fuld af. Mandag til torsdag vil jeg sammen med dagens gæstevært forsøge at finde hovedet og hale i nyhedsstrømmen, og det gør vi i dag i utrolig godt selskab. Rigtig hjertelig velkommen, Michael Schjødt.
Tak.
Stand-up og komiker. Jeg skal egentlig bare kalde dig komiker, siger du.
Ja, det tænker jeg, det nemmeste, ikke?
Ja, så ved man godt, hvem du er. Er du klar til at tage erhvervet på dig, Michael, med ret og pligt til at spørge og finde hovedet og hale i bare et par af historierne i nyhedsstrøm i dag?
Ja. Jeg har glædet mig vildt meget til at komme.
Det er godt.
Det er fedt, der er et sted, hvor man kan få lov til at nørde i nyhederne.
Ja.
Normalt har jeg 4-5 stykker, jeg kan snakke med dig om, og resten er simpelthen så ligeglad.
Nu er kommet det rette sted. Her er vi overhovedet ikke ligeglade. Vi zoomer ind på nogen, vi piller dem fra hinanden og sætter dem sammen igen, så vi kan fatte, hvad det er, der foregår. Og du er så hjertelig velkommen. Og det er du også, kære lytter, send os en sms på 1424, hvis du har en kommentar. Michael, vi er et nyhedsprogram, hvor vi vælger ud. Det gør du jo også.
Ja.
Og du skal finde historier, eller hvad kalder du det i grunden? Indslag.
Ja.
Du har lavet det der nytugstale hver fredag i mange år. Det er, du kalder Schjødt-ministeriet, ikke?
Ja.
Hvordan holder du dig opdateret?
Jeg synes jo, det er lidt svært, fordi jeg skal jo kun vælge et til, altså en om ugen. Ikke?
Mm.
Det er faktisk ret svært, fordi i fravalget ligger der jo også et hårdt valg. Som jeg synes er problematisk nogle gange. Og jeg laver endda bare sjov jo, så jeg føler jo egentlig, at jeg har meget snor til, synes jeg.
Du bestemmer selv også,
ja, ikke? Ja, mm-hmm. Jeg bestemmer selv, og jeg synes jo inden for, når man laver sjov med noget, så er der noget snor på en eller anden måde. Men alligevel bliver jeg nogle gange ramt af, burde jeg ikke snakke om det her?
Okay.
Fordi det fylder meget, eller det fylder meget for folk, eller det er en stor, tragisk historie, hvor i og med, at jeg ikke snakker om den, så føles det som om, jeg ignorerer den.
Så du er faktisk en komiker med moral? Det sådan?
Jamen, det tror jeg. Altså, ja. I forhold til, når jeg laver stand-up, så er det jo selvfølgelig lidt mere sådan trukket. Så er det lidt mere helikoptersperspektiv, og der har man typisk også længere tid jo, og alt det der. Men så der kan man bedre, hvad kan man sige, sjusse sig udenom noget, som man føler, man bør i talesæt. Men når jeg laver de der nyhedstaler der, som er 5, 6, 7 minutter på et emne, så har jeg jo valgt 10 fra.
Ja. Og dem lægger du så på Facebook, skal vi måske sige, for dem, som ikke er, dem kan man finde på din Facebook-side. Jeg fandt et ekstrablad, der har engang citeret dig for at sige, at du bliver rasende mindst én gang om dagen. Og det sker især om morgenen, når du læser avis, og fordi du er nyhedsjunkie, så sker det ofte. Det får dig i gang, men det er faktisk også allerede ret mange år siden. Men gør du stadigvæk det? Altså bliver rasende?
Ja, jeg kan godt blive. Jeg har nok en høj sådan grad af sådan indignation i mig over sådan nogle uretfærdigheder og sådan noget. Men jeg vil sige, det der er sket med årene er faktisk, nu ved jeg ikke, hvornår det der
er
fra.
Det er for 12, kan jeg sige. 2012, ja.
Ja. Ja. Det er jeg må indrømme, og det er lidt, det er ikke noget, jeg er sådan specielt sådan stolt af eller sådan noget, men jeg må indrømme, jeg nok også fjerner mig en lille smule fra det generelt.
Hvorfor?
I det hele taget.
Eller hvornår?
Det ved jeg faktisk. Jeg ved ikke, om det er ikke en specifik begivenhed, men jeg kan bare mærke, at jeg mere og mere føler mig som en tilskuer til verden i det hele taget. Altså også for, det må du også kunne genkende, at nyhederne kører en vis rotation.
Ja.
Du ved, så er vi bange for det her, og man sådan lidt, er det ikke lidt det samme, som da vi var bange for det andet? Du ved ikke, altså, hvor mange gange har vi ikke været bange for, at robotterne kommer og tog vores job? Altså, hold kæft, det er sket mange gange, ikke? Du ved, ikke? Så det der, når noget roterer ind igen, så kan jeg mærke...
Det bliver knap så bange,
jamen,
når det sker tredje gang, eller
hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad følelsen er, men det er sådan, man er sådan... Og det er, jeg synes faktisk, det er en dårlig ting. Altså, det er en dårlig ting, at man følelsesmæssigt, du ved, at nu har vi den der fuldstændig skrækkelige situation i Gaza. Men vi to, vi kan jo huske, at israelerne har gået ind i Gaza. Hvad? Er det 4 gange i min levetid? Tusindvis er døde hver gang. Og så nu skal vi lade, som om det er første gang igen. Der kan jeg godt mærke, der følelsesmæssigt sker der noget ind i mig, hvor jeg sådan ligesom, jeg går ikke ind i det på helt samme måde, fordi det er bare det samme som sidst, og så gør amerikanerne det der, de plejer, og så kommer de der, og så siger de det samme, og så kommer der nogen, der siger præcis det samme som sidste gang. Det synes jeg er sådan lidt deprimerende.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og det handler måske også om at blive ældre, strengt taget.
Ja, det kan sgu godt være det.
Nå, det skal vi snakke meget mere om.
Det kan sgu godt være det.
Men rigtig hjertelig velkommen, og tak fordi du vil være i selskab med mig og lytterne de næste par timer.
Selvfølgelig.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Vi springer ud i et forsøg på at finde hovedet og hale i den første af døgnets historier. Det er den, der handler om kollektivtrafik. Priserne på kollektivtrafik tog i går det største prishop nogensinde. Og jeg skal lige love for, at det ellers ikke er første gang. Altså, hvis man kan tale om historier, der vender tilbage, Michael.
Ja.
Så er det, at prisen stiger på kollektivtrafik. Måske en af de... Altså, den kommer jo hele tiden, synes jeg.
Ikke? Ja, men det er ikke hver anden år eller sådan noget, føles det som om.
Det føles sådan i hvert fald. Og det var jo heller ikke, fordi det var super billigt i forvejen. De gange, jeg tager offentlig trafik, tænker bruger offentlig trafik, tænker jeg hver gang, hold da op, hvor koster det mange penge.
Ja, jeg synes altså også, at den er en peberside nu, ikke?
Jo, og det siger vi hvert år.
Ja.
Nå, men Enhedslisten har så et bud. De kommer de rasende togpassagerer til undsætning. Partiet foreslår nemlig, at man efter tysk forbillede i øvrigt, for et fast beløb på 399 kroner om måneden, skal kunne køre frit med bus og tog i hele Danmark. Og der er en masse spørgsmål, der rejser sig der, som vi rigtig godt kunne tænke sig at finde hovedet og hale i. Men vi kan jo tage vores gæst med ombord. Velkommen, Bælt Dragsted.
Tak skal I have.
Tak, fordi du vil være med os. Priserne på at køre bus og tog risikerer at stige med op over 10% i gennemsnit. Der er forskel på, hvordan det ser ud, Pelle, ikke? Men transportminister Thomas Danielsen, han er sådan set ikke så bekymret for de her prisstigninger, at de skulle afskrække folk for at tage tog og bus. Men det er du, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. 399 kroner for alt kollektiv trafik om måneden. Hvor skal pengene komme fra, Pelle Dragsted? Skal de komme fra alle de skatteyder, som i forvejen betaler skat?
Jamen altså, man kan sige, de her billetpriser kommer jo også fra danskerne. Altså, det er jo meget sjovt, ikke? Altså, det gør det også dyrere at være dansker, som man plejer at sige, når man lader priserne på kollektiv transport stige. Særligt jo for de danskere, der ikke har nogen anden mulighed til at lade sig transportere rundt i landet, fordi man ikke har en bil, for eksempel. Men jo også for alle de andre, rigtig, rigtig mange af os bruger den kollektiv transport til at transportere til og fra arbejde, eller når vi skal besøge familie i andre dele af landet. Så det er jo altså det er jo noget, der går ud over vores økonomi som familier, men jo også sådan sammenhængskraften i vores land. Altså at bedsteforældre ikke kan have råd til at komme ind og besøge deres børnebørn og så videre, så videre. Og som I selv var inde på, så har vi jo set den her voldsomme stigning. Det vi foreslår, det er at prøve at gøre det samme som i Tyskland, hvor man indførte den her Deutschland-ticket, hedder det. Af en eller anden grund også på tysk, hvad hedder det, hvor man altså kan køre frit i hele landet for en fast månedspris på det er det 49 euro. Og det har altså vist, at man har kunne vinde den her udvikling. Det har simpelthen fået folk til at strømme til den kollektive transport, fordi problemet her er jo, at vi meget let kommer ind i en cirkel, ikke? Altså det bliver dyrere og dyrere, så der er færre, der bruger den kollektive transport, så mangler der billetindtægter, og så må man sætte prisen op igen, og sådan kan man blive ved. Så det er den udvikling, vi gerne vil prøve at bryde. Og vi foreslår, at det er at man gør det som forsøg i et år, og det finansierer vi altså inden for det økonomiske råderum, hvor der som bekendt er lidt flere penge, end man havde.
Gode gamle økonomiske råderum, som er sådan en elastik for rigtig mange ting, Pelle Dragsted. Men det der beløb, 399 kroner, ikke? Det, nu tjekkede vi lige, mine kolleger og jeg. Det er 9 kroner billigere end en enkelt billet fra Fredericia til København. Ja. Hvis du tager afsted i dag 14.23, ikke, så skal du til at skynde dig. Men altså, den billet koster nemlig 408 kroner for en enkelt billet. Hvordan kan det være, I landet på 399 kroner?
Jamen, det er sådan set inspireret af den tyske prissætning. Man har lignende erfaringer fra også fra Spanien og Frankrig, hvor man også har lavet nogle ret voldsomme sænkninger på billetpriserne. Så vi har prøvet at lægge os nogenlunde i samme lag som dem. Og det er derfor, vi er landet der. Men altså, vi kan jo sagtens diskutere præcis, hvad prissætningen skal være. Det afgørende er bare, at vi kan ikke blive ved med at gøre det dyrere og dyrere og dyrere at tage tog og bus i det her land. Fordi det ender med, at vi ikke har nogen kollektiv transport. Altså hver gang vi sætter prisen op, så er der jo måske en familie der mere, der tænker, så må vi få en bil mere, eller så må vi få vores første bil. Og det er jo den udvikling, vi skal have stoppet. For ud fra et klimaperspektiv, så går det jo heller ikke. Altså ja. Også bare sådan noget, som det bliver at tage flyet til Aalborg og til toget. Det er jo fuldstændig gagag i den tid, vi lever i. Så vi skal have gjort noget ved det her. Og transportministeren har så nedsat ind i en ekspertgruppe, der så skal sidde og tygge på det. Det er der egentlig ikke brug for der er en række andre lande, der har gået foran og vist, hvad man kan gøre. Og derfor kender vi erfaringerne og kan se, at det virker. At når vi sætter priserne ned, så strømmer folk til den kollektive transport. Det øger også billetindtægterne. Og på den måde kan man altså forvente den her spiral.
Men det øger vel ikke billetindtægten, hvis folk betaler et fast beløb? Så det er jo lige meget, hvor mange der kommer til, så betaler de jo kun én gang.
Jamen det kommer an på, om der er så flere, der begynder at bruge den kollektive transport.
Så skal der være mange flere.
Jamen det er klart. Altså det er en udgift det her. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er også et spørgsmål om, hvordan ser man den kollektive transport? Altså ser man det bare som en udgift, eller ser man det ligesom mange andre dele af vores velfærdssamfund, også som noget, der er en del af at have et samfund, altså have et land, der er bundet sammen på kryds og tværs. Og det koster nogle penge, ligesom altså man kan tage postvæsenet som et andet eksempel, som vi snart ikke har mere. Altså, fordi man ligesom sagde, at det skulle ligesom bære sine egne udgifter, men
det dragste spørgsmål er jo så, om det er priserne, der afholder endnu flere fra at bruge den kollektive trafik, eller om det er usikkerheden omkring, hvornår går toget, og når det frem til tiden osv. Og det, der siger regeringens transportminister Thomas Danielsen fra Venstre, at han mener, at det er pendlerne, der er utilfredse, ikke med prisstigningerne, men noget andet. Lyt lige en gang med her.
Det er faktisk den her stabilitet, man efterspørger, og ikke så meget prisen, når jeg ser i min brevkasse over, hvad er det egentlig folk, de kærer sig om i forhold til den kollektive transport.
Og er der så en, hvis det er rigtigt, hvis det er postkassen hos transportministeren, vi kan tage til indsigt for, hvordan verden ser ud, Pelle Dragsted, men det er jo noget, folk brokker sig meget over. Er det så i virkeligheden ingen risiko for, at hvis man bruger en masse penge på at gøre det meget billigt for folk at bruge den offentlige trafik, at så går der færre penge til alt det, der skulle sikre, at de her tog kommer til tiden? Kan du følge mig?
Jamen altså for det første, altså det kan jo ikke være det enten eller. Vi skal jo både have, en kollektiv transport, som er til at betale. Og så skal den selvfølgelig også fungere. Altså det er jo to ting. Det siger jo næsten sig selv. Sådan vil det også være med alle mulige andre ting. Varer eller ydelser. At både prisen og kvaliteten betyder noget. Men jeg er helt uenig i, at prisen ikke skulle betyde noget. Så har jeg i hvert fald nogle helt andre, der sender breve til min podcast. Altså, hvis jeg laver et opslag på sociale medier om det her, så har folk virkelig stærke holdninger til de her prisstigninger, og siger, at det betyder rigtig meget for dem. Og vi skal huske, nu sagde du, Mette, at du synes, det er dyrt. Men tænk om, hvis man er på folkepension, eller på kontanthjælp, eller på førtidspension. Altså, der kan man jo faktisk ikke betale for en tur-retur-billet til Odense, hvis ens børnebørn bor der. Så der er også et socialt spørgsmål i det her. Vi kan ikke være bekendt, at det handler jo dybest set om frihed. Altså, vi tager frihed fra de danskere, som ikke har andre måder at transportere sig på, når vi gør det så dyrt og transportere. Så for mig er det her meget grundlæggende. Altså det er ikke bare et spørgsmål om nu vil gerne bruge penge på et eller andet. Det handler om, altså det at have et velfungerende kollektivt transportsystem, det synes jeg er en del af at have et land. Og det er noget, der betyder utrolig meget for folks frihed. Altså mobilitet er jo frihed.
Tak skal du have, Pelle Dragsted.
Det var så lidt.
Politisk ordfører for... Jo, tak for det. Politisk ordfører for Enhedslisten. Michael, hvad tror du i grunden?
Jamen altså, ja, han har jo ret i, at det er jo sådan en... altså det, vi har oplevet, i hvert fald min levetid, ikke? Det er blevet dårligere og dyrere. Altså det er to ting, der hænger sammen på en eller anden... Altså det er i hvert fald, utilfredsheden ligger i det krydsfelt på en eller anden måde,
ja,
ikke?
Ja.
Altså jeg har jo været vant til at tage toget rundt, når jeg skulle optræde i, jeg ved ikke hvor mange år, altså 15 år eller sådan noget, jeg rejser rigtig meget, og jeg har bare set det holde op med at virke. For at være helt firkantet.
Har du det, du har været førstehåndsvidne til, at du fik mindre og mindre grund til at bruge den offentlige trafik?
Jamen, det kunne ikke lade sig gøre, simpelthen. Altså, da de holdt op med at køre hver time hele natten, der blev det lige pludselig meget besværligt for sådan en som mig, der var færdig kl. 22 op i Horsens og gerne ville hjem.
Mm.
Og så lige pludselig, så blev det bare mere og mere. Nu var det ikke bare et par timer hen over midnat, de kørte over Odense. Du ved, så på det tidspunkt, der lavede de skiftet, så... skulle man holde i Odense klokken 2 eller sådan noget, så skulle man holde der og vente 2 timer, det var pisse irriterende, men så kunne du i det mindste stadig komme hjem et par timer senere.
Og så kunne du ligge og sove.
Ja, lige præcis. Ja. Og så nu er det blevet til, nu kan du ikke komme ud af Aalborg efter klokken 22, jo. Altså det er håbløst. Det er simpelthen håbløst.
Hvad med prisen på det? For nu kan man så sige, som professionel komiker, så kan du trække det fra i dit regnskab, så det gør måske knap så meget for dig. Men det er jo rigtigt nok, at...
Jamen, ja, der kan man sige, der reagerer jeg jo på, når jeg ser, hvad det koster nu. altså, så reagerer på, hvad jeg kan huske, jeg betalte dengang. Så er sådan, Jesus Christ. Ja, altså, er, der må man sige, der er Pelle Dragsted jo ret. Det er jo billigt at flyve til Aalborg, end at tage toget. Der er et eller andet matematik der, der slet ikke går op jo.
Så kan man jo købe orangebilletter. Det ved jeg, at DSB ville sige, hvis de stod her, ikke?
Ja, eller det der, hvad de kører en kampagne nu for, hvad er det, 1 million billetter til 99 kroner eller sådan noget. Men så bliver det jo et lotteri jo. Det synes jeg også er mærkeligt. Mm. Der er sådan noget, det er jo ikke, jeg forstår godt, at Coca-Cola eller Eko kører tilbud på deres sko en gang imellem, men altså, den offentlige transport skal jo, altså, det, du skal jo ikke være den rigtige dag, du skal afsted, for prisen er på en bestemt måde jo. Det synes jeg er mærkeligt.
Og der er også et par lyttere, der reagerer og siger, Sanne Petersen siger, Pelle Dragsted har ret, jeg er selv flittig bruger af tog. Jo, prisen betyder meget. Og tænk også på de ældre, skriver Erik Sørensen her, som ikke har bil. Men du hoppede over på bilen.
Jeg hoppede over på bilen for, hvad fanden er det, 7-8 år siden eller sådan noget, efter 15 gode år i offentlig transport. Jeg har ikke et ondt ord at sige om toget. Jeg kan virkelig godt lide toget, men det kunne bare ikke lade sig gøre længere lige pludselig.
Men det er fordi, det var fordi toget ikke kørte på de tidspunkter, hvor du skulle bruge det.
Ja, lige præcis. Og så var der jo lige pludselig også, du ved, hvis du skal væk fra hovedlinjen, så skal du skifte over til noget andet, som så også begyndte at køre dårligere. Det vil sige, selve det samlede matematikregnestykke på tiden, så kunne du også bare 1,5-2 timer, bare hvis du skulle fra København til den anden side. Hvis du bare skulle lidt længere væk end Vejle.
Nu sagde Pelle Dragsted til det her med postvæsenet, ikke? Som jo også er ved at godt i gang med at lide en krankskæbne. Har vi kollektiv trafik om 10 år, tror du? Måske 20?
Jeg tror ikke, det er for vigtigt. Jeg tror simpelthen ikke, de kan lade det falde. Altså, må ikke også de får ret op på det postvæsen, det vil jeg da håbe. Altså, det begynder at virke for fjollet, og vi udliciterer det til skøre firmaer, ikke? Altså.
Vi satser på, at man kan tage toget og bussen også om 10 år.
Ej, det vil være dejligt.
Ja.
Hovedet og halen.
Hovedet og halen er du gæst i, Michael Schødt. Det er vi rigtig glade for. Vores gæste vært kalder vi det, og det er jo fordi, du har license, om ikke to kill, så har du i hvert fald ret og pligt og mulighed for at stille spørgsmål til vores gæster, som du også lige har gjort til Pelle Dragsted. Vi er et nyhedsprogram, og så researcher man jo på historie, men det gør vi også på vores gæstevært. Vi har googlet dig, ja. Og nu vil jeg gerne præsentere dig for nogle overskrifter og nogle citater, som du måske ikke kan huske.
Ja.
Der er en, der hedder her, komikeren, der aldrig blev kendis.
Nå.
De sidste 14 år har han ledet af stand-up comedy, men modsat mange kolleger blev Michael Schødt aldrig kendis. Dertil er den turné-debuterende, det må være dengang med togene, komiker for politisk, pæn, men vred, eller som han selv beskriver det. Og så kommer der et citat fra dig. Hvis du er Simon Talbot og stiller dig i baren efter et show, kommer pigerne alle sammen hen og fortæller dig, hvor lækker du er. Hvis du er Michael Schødt, kommer der en masse ældre mænd, der vil diskutere. Det er vældig hyggeligt, skynder han sig lidt og tilføjer. Kan du huske det?
Det må være lang tid siden, men jeg har sagt det der mange gange med, at jeg oplever meget, at folk kommer op til mig og vil diskutere ting, jeg har snakket om.
Det er 12 år siden.
Ja.
Er du blevet mere kendt siden da, hvis du selv skal sige det?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er det der med at holde sig lige... Altså, hvor fanden var det? Jeg fik formuleret det med, på et tidspunkt med, at det, altså stand-up har jo lidt det samme som sport. At hvis ikke man går op i det, så ved du ikke, hvem det er, der er der.
Og der er kommet flere, er der ikke også det?
Jo, og du ved, det fylder mere og mere, og sådan noget, og det er jo rigtig fint, men hvis ikke du interesserer dig for det, så ved du ikke, hvem de fleste er, måske lige med undtagelse af et par stykker. Ikke?
Mm.
Og der ligger jeg jo nede i det der mellemlag der, altså, hvor folk, der går op i det, ved godt, hvem jeg er.
Nu er det heldigvis også dig selv, der sagt, at du ikke er en kendis, fordi jeg skal ikke stå og dømme, om du er kendis eller ej. Men er der også en fordel ved at være der, hvor du er i det spektrum der?
Jeg har det i hvert fald rigtig fint med det selv. Altså, det passer mig strålende.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg har jo set, hvad det godt kan koste for folk. Der er altså mine meget, meget, meget kendte kollegaer, eller som taler ind i et meget mainstream publikum, hvor det er gud hver mand, der ved, hvem de er. Det er ikke altid skide sjovt. Det har jeg da set. Det har jeg da set i mine 20'ere, for eksempel sådan noget, når vi var rundt og optræde, og jeg var afsted med Mikke Øndal, ikke? Altså, han kunne ikke gå ned ad gågaden noget sted. Det tog flere timer hver gang, ikke? Og det endte med at lade være med at tage i byen, fordi det var ikke hyggeligt.
Nej.
Hvor vi andre, vi kunne bare gøre, hvad vi havde lyst til. Og jeg føler slet ikke nogen begrænsning i, hvad jeg kan gøre.
Men er der ikke også hos en, der skal leve af at performe, som du skal, ikke?
Ja.
Er der ikke også en frygt for, at du kommer for langt ned? Det er vel sådan en balance på en eller anden måde, ikke?
Jo, den angst er der jo altid.
Og det virker på mig som om, at der er kommet mange flere konkurrenter.
Det ved jeg ikke, om der er. Altså, der er jo flere, der tager ud og laver større shows på spillestederne, end der var, da jeg startede. Men de sælger også alle sammen billetterne, og de sælger til deres eget publikum, og selvfølgelig overlapper nogle af os jo nok hinanden. Men der tænker jeg, der føler jeg mig rimelig tryg der i min egen bane. Der
ikke... På din egen banehalvdel?
Ja, det er groft sagt. Det er mig og Jan Gindberg og Huxi Bak, der slår som de samme.
Okay, det er et meget godt selskab at være konkurrenter til.
Ja, det synes jeg også.
Men det, der er jo også det med dig, og det kan man vel ikke sige, det ikke gælder for andre stand-upper eller komikere, men du er politisk på en eller anden måde, ikke? Altså, ja. Jeg ved ikke, om du er partipolitisk, der, sådan opfatter jeg ikke det, du sender ud, heller ikke i Sjøtministeriet, men er det rigtigt hørt?
Ja, det føler jeg heller ikke selv jo, men derfor bliver jeg stadig taget til indsigt for det nogle gange.
Ja.
Sådan er det jo. Så er der nogen, der synes, det er for meget til den ene side, eller til den anden side, eller... Ja, så det synes jeg, har prøvet nogle gange, men jeg føler det ikke selv. Altså, det er ikke sådan, jeg laver det.
Nej.
Altså, jeg laver ikke... vinklen på den specifikke ting tager ud fra, hvad jeg selv synes er den sjoveste.
Men det skægge er jo så, at der alligevel er nogle af dem, som følger dig i Sjøtministeriet på Facebook, som har opfordret dig til, at du skulle gå ind i politik.
Ja.
Og der har jeg også googlet et citat fra dig, hvor du siger, at det er en opfordring, som du ser som et grotesk tegn på, at danskerne har tabt al tillid til politikerne, når nogen seriøst kan overveje en som dig.
Ja, det må jeg nok sige. Altså, jeg synes faktisk, jeg har også prøvet sådan noget med, at folk er sådan ligesom, nå, men jeg får de fleste af mine nyheder fra dig af. Det er sådan noget, jeg også bliver irriteret over, at sige, fordi det er sådan lidt, hvorfor gør du det? Altså, hvad fanden? Du er nødt til at følge lidt med. Altså, på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og det er lidt det samme med det der. Nej, men og hvis du var i politik... Nej, nu altså, jeg laver jo bare fjol, og jeg er med på, at jeg godt kan italesætte nogle ting, men det er jo ikke det samme som at lave politik, jo. Altså, langt fra. Meget langt fra.
Men hvad er, Michael? Shit. Ja. Hvad er egentlig meningen med dit arbejde? Altså, fordi det kan godt være, at du ikke vil være politiker, og du synes, det er lidt af noget pjat, ikke også? Men er det at ændre noget politisk, eller er det at få folk til at grine?
Ja, få folk til at grine. Det er udgangspunktet, og det har også været mit udgangspunkt, fra jeg startede med at optræde. Og jeg snakker, hvis jeg står på en scene live, snakker jeg om alt muligt. Altså også mit eget liv og alle mulige forskellige ting. Jeg snakker bare også om de ting, der figurerer i nyhederne. Og det har jeg en stor glæde ved, og jeg synes jo nogle gange, det er lidt mærkeligt, at mine kollegaer ignorerer store ting, der figurerer i vores allesammens liv. Og det entrerer slet ikke i deres materiale. Det synes jeg også er lidt underligt, faktisk. Jeg kan nogle gange godt have sådan en mærkelig følelse af, nogle gange, så har jeg lavet materiale om klimapolitik og sådan noget. Og så skal jeg på en eller anden måde, så skal jeg forsvare, hvorfor er jeg sådan en, der snakker om klima? Hvorfor er det ikke de andre, der skal forsvare, at de slet ikke snakker om det største problem, der er i vores verden? Altså, det synes jeg er lidt underligt. Det er sådan en omvendt dynamik, hvor jeg kan godt være sådan lidt, det er da vildt mærkeligt bare at ignorere det.
Mm-hmm. Michael Sødt, en komiker med samvittighed og moral. Tak skal du have, Michael, fordi du var med.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen.
Og du lytter til Hovedet og Halen på en dag, hvor to af de helt store dagligvarekæder har besluttet at gøre det billigere at købe frugt og grønt. De sætter simpelthen prisen ned, så den svarer til, at en situation, hvor der ikke var moms på de her sunde varer. Hvorfor er købmændene blevet politiske aktivister? Det skal vi forsøge at finde hovedet og hale i dag. Og det er også en dag, hvor vi skal tale med en mor, som gerne vil give sit barn friheden til selv at bestemme sit køn. Men er det så i virkeligheden det modsatte af frihed, hvis et barn på 6 år selv skal definere sit eget køn? Det er en svær, men også vigtig diskussion, som vi forsøger at finde hovedet og hale i denne tirsdag eftermiddag, hvor vi har udvalgt, som vi plejer, bare en håndfuld af alle de nyheder og historier, som døgnet jo er virkelig, virkelig fuld af. Og min gæstevært i dag, min hjælper, er filmmand og fidusmager Søren Fagli. Velkommen.
Jo, tak.
Det er dig selv, der har besluttet, at det er det,
jeg skal kalde. Filminstruktør, vil jeg sige.
Filminstruktør, vil du sige. Ja. Og fidusmager?
Det var heller ikke fidusmager. Det var, ved du hvad, det er sådan set fint nok. Fidusmager er jo en, der laver reklamer og laver forretninger og laver noget på en smart måde. Og derfor er det jo meget sjovt, at det første emne her er de her supermarkeder.
Præcis.
Trækker momsen fra frugt og grønt.
Jeg er meget spændt på at høre, hvad du tænker om det. Lige præcis, ja. Og du, kære lytter, kan også blande dig. Send en sms på 1424, hvis du har en kommentar. Så tager vi den med i programmet undervejs. Søren Fagli, hvad du nu end skal kalde dig? Vi kunne også kalde dig skuespiller.
Nej.
Nej?
Nej, jeg er filminstruktør.
Ja, men du spiller også roller. Du er reklamemand. Du er skildpadde. Gider du ikke? Du er i hvert fald hoveddannet skildpadde. Og du
er købmand? Ja, det er langt.
Ja, det er langt. Du er også købmand, ikke?
Ja, det har jeg jo også arbejdet med.
Ja. Men er du i grunden så kunstner eller forretningsmand?
Jeg er absolut kunstner.
Okay.
Helt sikkert.
Så det der med, at du har tjent nogle penge, det er egentlig bare en lille nebengeschæft?
Nej, det er det ikke, fordi jeg har jo altid, altså nu har jeg lavet rigtig mange reklamefilm. Altså det er jo sådan her, når du får nogle børn, så skal du forsørge dem.
Mm.
Det var i hvert fald en følelse, der kom stærkt frem i mig, da jeg fik nogle børn. Nu må jeg ligesom sørge for, at der er et grundlag, ikke? Og så som filminstruktør, der er den letteste måde at gøre det på, da jeg begynder at lave reklamefilm.
Det var der mange.
Og jeg har altid sådan haft et, du kan sige sådan, attraktion mod materialisme. Så derfor så var det ikke så svært for mig.
Ting og sager.
Ja, jeg kan gøre, og jeg har det ikke. Jeg er ikke sådan. Jeg er opvokset med, at virksomheder er nogle svin. Altså, fordi det er sådan, vi opdrager.
Ja,
det lærer man i skolen, at virksomheder, det er nogle grådige svin, der vil presse penge ud af folk, ikke? Så det er danskernes grundsyn på virksomheder. Det er, at de er nogle grådige svin. Og den har jeg bare aldrig rigtig købt, eller jeg i hvert fald altid synes, at noget. Altså, der kom et digitalt ur i 1973, efter en James Bond-film, jeg tror, det var 73, og så kom det i Fona et halvt år senere, og det skulle jeg bare have, det ur. Ikke? Så det er sådan en attraktion mod sådan nogle ting. Så det, jeg kunne tage med mig, og egentlig godt, altså, jeg har altid set på en virksomhed med forbrugerens øjne, altså med mine egne forbrugerøjne.
Mm-hmm. Det kan vi jo alle sammen vende tilbage til, Søren, for det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag også.
Men noget, ja.
Er du også forbruger af nyheder? Altså,
ja, altså,
hvordan holder
helt
du
sindssygt.
Ja?
Helt sindssygt.
Okay.
Jeg er politisk junkie.
Okay, er du det?
Ja, det er jeg. Elsker politik.
Også
elsker
de små sådan nitty-gritty personsager og sådan noget?
Alt. Tager det hele, du.
Hvornår står du af nyhedsstrømmen? Hvad gider du ikke at læse om, eller høre om, eller hvad det nu kan være?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke den store sportsfanatiker, vil jeg godt sige.
Du skal ikke se håndboldkamp i aften?
Jeg har været med i, altså nu hedder det her jo RAF4DIO, R4-tal-DIO, men der er jo også noget, der hedder R8-tal-DIO, altså radio, og de har et program, der hedder Håndboldmikrofon, hvor de inviterer en gæst ind, der ikke ved noget om håndbold, og der har jeg været med nogle gange. Det skal jeg så ikke med i aften, desværre, men det er jo ret skægt, og så har jeg jo så alligevel været konfronteret med de der håndboldkamp. Men nej, hvad skal jeg sige, jeg kan bedst lide cykelløb og se det som sport. Det elsker jeg. Mm. Og det er fordi jeg bliver for nervøs af nuets kraft. Altså jeg har opdaget, at jeg kan elske at se dokumentarfilm om sport og sportsstjerner eller fiktionsfilm for den sags skyld, fordi der er ikke noget nu i det. Altså nuet har været der, men når jeg sidder og ser på noget, der sker lige nu, så bliver jeg simpelthen for nervøs.
Er det rigtigt?
Altså jeg kan ikke have det
på udøverens, sportsudøverens vegne, eller bare på vores allesammens vegne.
Jeg tror, at det har en betydning, at jeg sidder og ser på det. Altså jeg kan simpelthen ikke. Altså så det er jo ikke for at sige, at det ikke er spændende, men det er måske lidt for spændende. Enten det, eller også er det ekstremt kedeligt.
Jeg kender det faktisk
men,
godt.
Men har du så prøvet at se en dokumentarfilm om sport? Mm. Det er fantastisk. Mm. Altså, fordi så får du jo ligesom sådan gamet, men det er sat i en ramme, hvor det ikke, altså, hvor det ligesom er sket, ikke?
Ja. Nå, bortset fra det, så hedder det altså. Prøv at vente om en gang og kigge på det der skærm, det er jo Radio 4. Det er sådan,
ja, men
man skriver Radio 4.
Ja, det kan godt være, men på væggen står der R4-tal.
Det har du ret i. Okay, ja. Der er mange måder at skrive det på. Nå. Søren Fagli, det er en fornøjelse at have dig med ombord og være i selskab som gæstevært de næste par timer. Som sagt, man kan skrive på 1424, hvis man har en kommentar til noget af det, vi siger. Velkommen til Hovedet og Halen.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Og vi begynder i frugt- og grøntafdelingen. Du ved godt, når man kommer ind i supermarkedet, så er det det der med, hvad for nogle afdelinger. Nu har man flyttet slikket, og det var alligevel for os for åndssvagt, at børnene skulle stå der og plage os videre. Og når vi begynder i den her frugt- og grøntafdeling, så er det fordi supermarkedskæderne Lidl og 365 Discount har besluttet at fjerne det, der svarer til momsen på frugt og grønt i en periode. Lidl i hele februar for kunder, som er medlem af deres kundeklub. Ikke for alle andre nødvendigvis, kan jeg forstå. 365 Discount den sidste uge af januar for alle. Og supermarkederne, de ser en lige linje i de seneste års store prisstigninger og kundernes stigende tendens til at vælge mere usunde og billigere fødevarer, når de køber ind. Men går de her supermarkeder virkelig op i, om vi køber sund mad, eller handler det også om forretning, sælge flere varer, tjene flere penge? Det skal vi finde hoved og hale i nu. Og vi kan sige velkommen og god eftermiddag, Michael Tilsted.
Tak for det.
Jeg ved ikke, hvorfor det ligesom pludselig var så svært for mig at sige dit efternavn. Det må du undskylde. Michael Tilsted, direktør for 365 Discount. Som sagt, I fjerner ikke momsen, for det kan I jo ikke sådan bare gøre, men I fjerner et beløb, der svarer til moms på frugt og grønt den næste uges tid. Så en pose gulerødder, som ville koste normalt i omegnen af 10 kroner, koster så 8 kroner i stedet for. Altså, hvad er det ærlige svar? Er det for at sælge flere varer? Er det for at sende et politisk signal og være aktivistiske, når I gør det her?
Det helt ærlige svar er sådan set, at vi oprigtigt tror på, at vi er nødt til at gøre det her, hvis det er, at vi skal få danskerne til at spise lidt sundere. Hvis det var, at vi kun skulle gå efter salget, så man kan sige, at når vi gør det her i en uge, så er der faktisk tale om, at vi er nødt til at lave en ret stor investering på forskellige millioner kroner. Og hvis vi rent skal kigge efter salget, så er der absolut nemmere og billigere måder at hente det på.
Ja, men det er jo ikke... Altså, hør her, jeg er jo... Altså, hej Michael, det er så en faglig her. altså, jeg har jo ikke noget imod, at I gør det her, men jeg synes, det... Altså, det er helt vildt, at du siger det helt ærlige svar. Altså det, og så kommer med sådan en historie, at vi tjener jo ikke nogen penge på det. Nej, men I tjener jo renommé. Altså, og det kan da godt være, at I ikke tjener penge på det, men det handler jo om at give jer et bedre renommé. Jeg har ikke noget imod, at I prøver at få et bedre renommé på den måde overhovedet, simpelthen. Men at sige, det ikke har noget med salg og handel at gøre, det er en tilsnigelse.
Altså, jeg tror også, jeg siger ikke, at det ikke har noget med handel at gøre, men man kan sige, motivationen for det er egentlig startet.
Du behøver ikke pille ved noget, nej.
Der er nogen, der snakker hen over vores radio. Der er nogen, der skal... Øjeblik, sådan. Undskyld til jer begge to. Ja, vi fik lige skruet. Værsgo, Michael.
Det er okay, tak. Altså, vores motivation er startet et helt klart sted. Og det egentlig er, at vi synes, at det er det helt rigtigt at gøre. Men man kan sige, med det sagt, så tror jeg egentlig også oprigtigt på, at gode løsninger, der både fremmer sundhed eller klima, er at gøre noget godt og god forretning. Det er simpelthen nødt til at gå hånd i hånd, hvis det skal have en farbar vej fremad.
Men Michael, må jeg lige sige noget, Michael?
Ja, selvfølgelig.
Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at 365 startede, og den startede jo blandt andet på ryggen af nogle Irma-butikker, der er lukket, og jeg kan da sige, at der er en del københavner, der er noget utilfreds med, de lukkede. Og nogle af de klager, der så kom, da 365 åbnede, det var, at hele indgangspartiet var dækket af 1,5 liter sodavand. Fordi Irma jo netop var en virksomhed, som faktisk virkelig gik op i noget sundhed. Så det, man kan sige, det er jo også vigtigt for jer at ligesom prøve at genvinde noget tillid på den måde. Ikke? Fordi at folk jo grundlæggende er skidesure på Coop over de lukkede Irma.
Men Michael Tilsted, er det også et forsøg på at være mere aktivistiske? Altså at ærligt hjerte, at I vil gerne, at I rager, det rager jer, hvad vi spiser eller hvad?
Ja, og lige til at komme tilbage til din kommentar, Søren, det er selvfølgelig også vigtigt for os at bygge et image. Ja. Første gang, vi kørte på den her kampagne, var dog tilbage i 2022, så altså længe inden, at det kom til at handle omkring Irma og lukningen af den. Men det er klart, det her er selvfølgelig også en mærkesag, som vi også bruger på at også fortælle danskerne, hvad det er, vi står som den nyeste landsdækkede kæde i Danmark.
Og det er rigtig godt, I gør det. Jeg synes, jeg er bare thumbs up på, at I gør det der.
Ja, og så jeg tror også, man kan sige, og sådan er det jo sjældent med forretning at gøre noget godt. Det rigtige svar, det er jo som regel nuanceret, og vores motivation er egentlig startet med at gøre noget godt. Men det er klart, grunden til, at vi også vælger at lægge så mange penge i det, det er jo fordi, at det samtidig også er noget, der er med at bygge vores image, og også skabe den selv. Og rigtig gode løsninger, der også kan få en farbar vej fremad. Der skal man jo løbes lidt på alle de tre fronter.
Helt klart, men det kommer også til at forpligte jer lidt, ikke? Fordi hvis I gerne vil opbygge en tillid til, at vi skal tro på, at I går op i folkesundhed, hvilket jeg faktisk godt kan forestille mig, at I kommer ud af Coop, så det er jo ikke langt fra stammen, vel? Men det kommer også til at forpligte jer. Altså jeg vil sige, hvis I så laver den store slikfestival bagefter, så kommer det, altså det kommer til at tage noget fra det, I nu investerer i jeres sundhedsmission, ikke?
Ja, og man kan også sige, at det svære ved med agenda som sundhed, det er jo også, at vi tror jo egentlig også på, at det sundhed, det handler selvfølgelig om nogle sunde varer, men det handler også stadig om at leve et liv lidt i balance. Og der tror vi også på, at vi skal ikke være, man kan sige, den dybde pegefinger, der siger, hvad det er, kunderne skal købe, hvad de ikke skal.
Men Michael, er det ikke det, I gør ved at sænke priserne på nogle varer, ikke nogen andre? Det er vel at forsøge at påvirke, hvad vi køber i jeres butikker?
Det er det, men vi vil meget gerne påvirke det, men vi vil ikke være den dømmende pegefinger, der fortæller kunderne, hvad de skal og hvad de skal.
Nu må du vælge, Michael.
Men der kan man sige, der tror vi jo igen lidt tilbage til, at gøre noget godt og god forretning skal gå hånd i hånd.
Ja, selvfølgelig. Sådan,
det tror jeg faktisk også på, at det skal det også være for kunderne. Og det er egentlig derfor, man kan sige, hele signalet i det her, det er, man kan sagtens skabe sundere varer, hvis det er, man piller på prisen. Vi ved det. Det vil vi gerne have igen.
Men hvornår kommer der så tilbud på chips? Kan du sige det?
Der vil jeg være helt ærlig. Det vil der jo stadig gøre løbende. Og du vil også i løbet af næste uge, når vi kører det her, der vil du også kunne finde nogle tilbud på chips. Der er det også vigtigt for os, at vi er jo også stadig en forretning. Og der skal vi også finde en vej, der kan fungere for os. Hvor vi stadigvæk fremmer den sunde agenda, men hvor vi også stadigvæk kan bevare en forretning.
Det var et godt svar.
Du får karakter her, Michael Tilsted, for dit svar. Men lad mig også spørge dig. Altså, en ting er så, at I vil gerne påvirke folkesundheden, ikke? Men I har jo også en politisk mission om at få sat den der moms på grønt og frugt ned, forstår jeg, ikke?
Ja, og det er jo fordi, at lige så godt initiativ, som det her med at skære momsen er, og vi, når vi kører en kampagne på det, lige så meget, lige så lidt, at vi faktisk er i stand til selv at gøre det hver uge, hvis det var det, vi ønsker. Mm. Fordi vi tjener jo ikke i forvejen så mange penge igen på frugt og grønt. Hele fødevare og detail er jo en branche, hvor vi tjener forholdsvis lidt på det, vi laver. Og i grob tjener vi desværre ikke noget på det nu her. Så det er jo faktisk ikke noget, vi selv er i stand til at føre igennem på længere sigt. Mm. Så derfor har vi altså brug for politikernes hjælp til at gøre det, hvis det er, vi faktisk kunne komme igennem med det her. Så det er en permanent indsats. Og man kan sige, der vælger vi jo faktisk også at stå eller kæmpe kamp på vegne af hele branchen. Og hvis det er, at de vælger at rykke på det, så er det jo ikke kun os, der vil kunne gøre det, men også resten af branchen.
Der er jo faktisk også det med Danmark, at vi har som et af de få lande i Europa en fast moms, 25%,
ja,
på alle varer. Ikke? I Sverige og Tyskland har man nedsat moms på alle fødevarer. Kroatien og Ungarn er så de lande, hvor man har nedsat moms på mejerivarer. Moderaterne meddelte i slutningen af sidste år, at de var faktisk klar til at halvere momsen på frugt og grønt.
Mm.
Så politikerne kan ligesom, hvis de kan blive enige, så kan de i virkeligheden medføre, at priserne bliver permanent sat ned. Hvad vil du sige til det, Søren Farum?
Jamen, jeg er jo medlem af Moderaterne, så jeg er selvfølgelig enig.
Nå, sævlen da, det er lige oversat. Mm. Ja. Og du er enig i hele partiprogrammet herunder?
Nej, men det der er jeg enig i. Altså, det er jeg da enig i. Altså, man kunne også gå den anden vej og så sige, man kunne også lægge moms på de ting, som forurener.
Mm-hmm.
Altså, det kunne jo også være en vej at gå. Der er noget, der hedder carbon fee dividend, ikke? Hvor man så betaler nogle penge tilbage til de folk, der har ikke har så mange penge, sådan så at man udligner det på en eller anden måde. Men altså, det er jo det modsatte af at sætte prisen ned på moms, det er at sætte prisen op på det, der forurener helvede til. Ikke?
Men Michael Tilsted, hvor meget betyder det der med priserne, vil egentlig også godt nå at spørge dig om, inden vi siger farvel til dig igen. Fordi altså, I siger ligesom også, at på grund af de her stigende fødevarepriser, og de er jo virkelig stadigvæk høje, synes jeg, selvom man sagde, nu vil de falde. Ikke? Hvor meget betyder det for, hvad vi køber?
Vi kan altså se, at det betyder relativt meget. Og sidste gang, vi gjorde et lignende forsøg her, der kunne vi sådan se, at vi fået salget af grønt med hele 44% og frugt med 23%. Og det er klart, når man kigger også ind i, hvordan vi driver vores kæder, så kan vi jo bare se, at også når det er, vi kører tilbud, og dermed giver nogle lave priser, så flytter det altså rigtig meget forbrug for nogle varer til nogle andre.
Men Michael, må jeg godt lige stille dig et spørgsmål, opklarende spørgsmål. Er det ikke sådan, at fødevarer i Danmark i forvejen er ret meget billigere, end de er mange andre steder i Europa?
Det er faktisk ikke mit indtryk, at det er, ja, for min uden, så vil jeg faktisk sige nej. Og jeg tror, hvis man kigger på generelt set, hvad der er af skattetryk op igennem, når man producerer varerne, og også hvilke afgifter, man lægger på, der er der i hvert fald relativt mange varer, som ligger dyrere end sammenlignet andre steder.
Okay, jeg havde bare indtryk af, at danske supermarkeder faktisk i virkeligheden, og i hvert fald i forhold til, hvad vi har af penge, mellem hænderne er ret billige. Altså, men ved du hvad, jeg er ikke super ekspert, så jeg, det er jo ikke, altså, det er for en hørensagen.
jeg tror, at danskerne bruger det relativt lille beløb af deres disponible indkomst på fødevarer, ja, sammenlignet med en del andre lande.
Ja.
Men der er vi også lidt kritiske over for at have lyst til at bruge lidt flere penge på lidt bedre kvalitet.
Det er fordi, vi er nogle fedte røver.
Sammenlignet med andre.
Ja.
Det er det måske en lille smule, men det er også derfor, at hvis vi nu så kunne give lidt rabat på Fort Grønsen, så er jeg sikker på, at det gør noget godt alligevel.
I kan også lave en kampagne, hvor I bare holder prisen oppe, så I ikke mister alle de der penge, og så bare skriver, kom nu fedte røv, og så sætter dem ned i grøntsagerne.
Det vil være et så faglig approach til det. Men Michael, det kan være, vi kan jo lige snakkes ved, når det her initiativ er kommet godt i gang, og så kan vi jo lige prøve at høre, hvordan går det så egentlig? Altså virker det på kunderne? Altså er det effektivt, at køber de flere, de mere frugt?
Det har vi jo allerede hørt. Hvor mange procent var det, du sagde sidste gang, Jorne?
Det var 44% mere på grønt, og 23% på frugt.
Det er ret vildt, ikke?
Ja, men nu er der så endnu mere prisstigning og så videre. Lad os vende tilbage. Det lyder som en spændende proces at følge. Tak skal du have, fordi du var med, Michael Tilstad.
Det var slet.
Direktør for butikskæden 365 Discount.
Køb bananer her hos mig. Det er fint, ikke?
Hov, der kom en... hvis den skulle have været med, den der Søren, ikke? Så skulle den måske have ligget et lidt andet sted.
Ja, men nu hørte vi den, og det var jo sang. Kim Larsen, ikke?
Præcis. Nå, det var det første dyk ned i den her nyhedsstrøm, som du så følger sig i øvrigt, Søren. Nu skal vi også tale lidt om dig. Vi har allerede talt om, hvad du i grunden er, ikke? Og der er faktisk en rigtig sur lytter, som har skrevet, Mette, hvor er du respektløs på en usmart façon. Din gæst Søren Fagli er en stor kunstner. Slap af, Mette, med venlig hilsen til OR i København.
Åh, det var da sødt.
Så fik jeg lige den sviner, men ros til dig.
Ja, nej, men det var, jeg er sikker på, at hun tilgiver dig.
Ja, det, lad sats på, at hun bliver hængende, fordi hun skal høre mere lige så dumt lige om et øjeblik. Ikke?
Nej.
Men vi ved om dig, at du i hvert fald betragter dig selv som kunstner, ikke så meget forretningsmand. Men hvis jeg nu skal sætte dig
nogle... der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem
dem. Nej, det er sandt. Men nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål, som jeg måske håber på, at du ikke rigtig har fået før. Ja. Hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd?
Så ringer jeg til Torben Mauritsen, som er direktør i Normal, og som var ham, der trak mig med på den rejse med Normal.
Aha.
Fordi han er måske nok det klogeste menneske, jeg kender, fordi han både er empatisk, kreativ og har et vanvittigt godt overblik. Altså han er simpelthen klog på så mange parametre, og han er virkelig en af mine meget, meget gode venner.
Ja.
Så det kunne sagtens være ham.
Ja. Også med personlige ting og sådan noget. Hvad...
Absolut. Ja, ja. Altså det var vildt, fordi første gang jeg mødte ham, der var han direktør for Punkt 1, som jeg så lavede reklame for. Han startede Punkt 1. Og jeg var ude og lave reklamefilm, og så var der sådan en med fra firmaet, ikke? Og man er vant til, det er sådan en fra marketing, som måske...
Jytte for marketing.
Ja, et eller andet, ikke? Mm. Altså, og så gik jeg sådan og snakkede med ham sådan i frokosten, og sådan, når der blev flyttet kamera og sådan noget. Og lynhurtigt kom vi ind, han var blevet skilt, og så snakkede vi om at gå til psykolog og alt muligt. Altså, han var sådan meget, meget menneskelig, og så først efter vi havde været på optagelsen, gik det op for mig, han var sgu direktøren for virksomheden, som var taget med ud på optagelsen, hvilket er et super træk, fordi det man jo har brug for, hvis man virkelig skal tro på, at man på de kampagner, man laver, det er, at man selv står ved dem. Mm-hmm. Altså det, der kan være nogle gange provokerende, det er, at en direktør sætter en marketingsmedarbejder ind som mellemled, for så kan de jo altid tørre den af på marketingsmedarbejderen, hvis det nu går galt. Altså det der at tage fuldt ansvar, og det er jo sådan en livsindstilling at tage ansvar for det, man gør. Ikke? Og det gjorde Torben Og det vil sige, at vi snakkede følelser lige fra starten. Det var jo også lige der, hvor jeg var ved at blive skilt og sådan noget. Ikke? Så vi havde masser at snakke og tale om. Så vi snakker sgu om mange ting. Det gør vi altså.
Men ikke så meget om normalt mere går ud fra.
Jo, det taler vi også om. Og gud dem. Ja.
Nå. Men lad os have et hurtigt spørgsmål mere. Ligner du din far og mor?
Jeg ligner min mor utrolig meget. Du tænker sådan...
Krop og sind.
Krop, jeg ved jeg sgu ikke helt. Jeg håber, jeg ligner min far lige død her i julen. Som 96-årig. Og det er jo god alder.
Han blev en gammel mand.
Ja, han blev en gammel mand. Ja. Min mor, hun blev 84. Men der er ingen tvivl om, at jeg sindsmæssigt ligner min mor mest, tror jeg.
Mm-hmm.
Ja. Min humor er nok fra min far.
Nå. Ja. Går du i demonstrationer? Deltager du i demonstrationer? Du har mange holdninger, Søren Fagli.
Nej, det har jeg ikke rigtig. Jeg kommer til, at jeg håber, der kommer en folkefest, der hvor Radio Loud, som nu hedder 24-7, lukker. Og så skal vi ned og stå i Pilestræde ned på gaden og drikke øl og feste over, at det endelig lukker.
Hvorfor?
Jamen, det er fordi, jeg har næret inde et had lige siden Radio 24-7 blev nedlagt for at lave Radio Loud, som aldrig blev til noget, og Radio 24-7 havde en fuldstændig fantastisk sendeplan. Og det der radio, der kører nu, det var jo satire-ideen til det nye Radio 24-7, som skulle ligge på den der app, ikke?
Så er der en af de gamle True Believers, der
sidder her. Jamen, de har jo de har ført noget af det ud i livet på en eller anden måde. Ikke? Mm.
Sidste spørgsmål. Hvad skal vi tage? Hvem er dit største forbillede?
Det ved jeg ikke. Hvad er min yndlingsfarve?
Ja, jeg ved præcis.
Det ved jeg sgu ikke.
Nej, du har ikke nogen forbilleder. Nielsen også, det er måske Mandela. Også Torben.
Nej, jeg ved det sgu ikke.
Okay, altså, så du får et andet. Snakker du med dine naboer?
Det gør jeg rigtig gerne. Mm? Jeg elsker naboskab. Altså, jeg vil sige, at... det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om det. Naboskab synes jeg betyder rigtig, rigtig meget. Jeg bor nu i et rigtigt hus, og det vil sige, jeg bor i et rækkehus. Mm. Og der er man meget tæt på hinanden. Det elskede jeg. Så nu bor vi i et rigtigt hus. Og det, at der er luft hele vejen rundt om huset, gør, at tilgangen til naboskab er en lille smule sværere. Man går ikke helt lige så meget lige ind til hinanden, som man gør, når man bor i rækkehus.
Man bliver på sin egen matrikel.
Jamen, nu jeg er jo hjemmefødning, så jeg vil altid gerne have folk komme ind til mig, men jeg elsker naboskab.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Så er vi allerede blevet meget klogere på Søren Fagli.
Lidt.
Mm. Nu dykker vi ned i endnu en, en nyhedshistorie, en aktualitetshistorie, som på mange måder, synes jeg, er et godt billede af, hvor debatten om køn står i de her år. Søren, du har 5 børn. Du er far til 5 i forskellige aldre.
Ja, 4 piger og 1 dreng.
Ja. Hvordan oplever du, at de finder, nogle af dem er jo voksne, ikke? Men så måske har fundet ud af, hvem de er, altså om de er drenge i strutskørt eller piger i Spider-Man-kostymer. Hvordan har du oplevet det?
De har fået tilbudt at gøre det, de vil. Altså, de må gøre fuldstændig, som de vil. Mm. Men så har jeg så en datter, en af mine døtre. Og det var nok i trods, der sagde hun, jeg vil ikke være en pige, jeg vil være en dreng. Og det sagde hun i 4-5 år eller sådan noget. Og det var så også på det tidspunkt, for så måtte jeg måtte ikke se hende nøgen mere.
Hvor gammel var hun der?
Hun har nok været fra, hun var 5 år, tror jeg, og til hun var 10 år eller sådan noget. Ikke? Det tror jeg nok, at det var noget den stil. Og så skulle man jo sådan ligesom prøve at respektere det. Det var en lille smule svært, for jeg troede ikke rigtigt på det. Altså, og hvis jeg spørger hende i dag, så siger hun, jamen det var jo trods. Altså det var jo bare fordi, at... jeg vil bestemme det. Mm. Ikke?
Jeg vil selv bestemme.
Hun vil selv bestemme det. Så jeg tror, det er en super individuelt. Mm. Altså, jeg tror ikke, man kan lave et snit hen over det her og sige, sådan er det bare.
Nej. Man kan også sige, at det, der i hvert fald har ændret sig, siden du og jeg fik børn, som vi gjorde, i hvert fald med dit første hold nogenlunde samtidig, så er det alt, hvad der har med køn at gøre, det er jo nærmest blevet en kampplads, ikke? Ja. I hvert fald for de voksne, kan man sige, som små og storskændes om børns forhold til deres køn. Og et af de store spørgsmål er vel så, om børn selv skal have lov at fortælle verden, hvordan de ser sig selv, ikke? Som dreng eller pige eller noget tredje. Og om den frihed til at gøre det i virkeligheden måske også kan være med til at presse børn til at skulle tage stilling til, hvad de er, hvem de er, i alt for ung en alder. Og det vil vi rigtig gerne tale med dig om, Jeanette Søgaard. Velkommen.
Tak for det.
Du er med os fra studiet i Aarhus. Du er kandidat i filosofi og bibliotekskonsulent. Og så er du også mor til Luca, som er din søn, som blev født som pige med navnet Ella. 2 smukke navne, begge 2, synes jeg. Hvorfor hedder Luca ikke længere Ella?
Jamen, historien lyder lidt meget som det, som Søren Fagle siger, at en dag besluttede Ella sig for, at hun ikke længere ville være dreng, eller at hun ikke længere ville være pige. Og det har været en længere proces, egentlig. Men det startede med, at hun ville, hun kaldte sig dreng, men stadigvæk Ella. Og så det her navn, Ella, det blev egentlig sådan lidt et problem for hende, når man ligner en dreng og ser ud som en dreng og føler sig som en dreng. Og når omverdenen også ser en dreng. Så det her med, sådan, at det var, hvad skal man sige, det gik over til et egentligt sådan, kønsskifte med han og ham og med navnet Luca. Det var på en eller anden måde for ligesom at fjerne, hvad skal man sige, forvirring i Lukas hverdag.
Jeanette, du bliver nødt til simpelthen at fortælle, hvor gammel Luca er.
Luca er 6 år.
Okay.
Det passer nogenlunde med det, du husker.
Så det er noget, der er sket inden for, hvornår gik den proces i gang?
Hvad skal man sige, det har jo været en meget flydende proces. Altså, man kunne starte med at sige, at Luca var det for nogle år siden, det man kalder en klassisk drengepige. Altså, legede med drenge, begyndte at ville have kort hår, gik til fodbold, eller hvad skal man sige, der var sådan nogle, hvad skal man sige, nogle ikke-stereotypiske ting, som piger sagtens ville kunne gøre og være piger, men som, hvad skal man sige, pegede en retning af, at Der var nogle interesser og nogle personlighedstræk, som ikke passede ned i at være totalt stereotyp eller sådan en klassisk pige. Og, ja, så det var jo nogle år siden, men det var i sommers, at han begyndte at formulere tanker omkring, hvad vil det egentlig sige, at jeg er en pige? Og, behøver jeg være det, og behøver jeg have langt hår? Og sådan, hvor man begyndte at tænke, det var først i sommers.
Altså ved 5-årsalderen?
Ja, 6-årsalderen faktisk.
Og det er ham, der har besluttet, at, I skal sige, at vi skal sige han, og at han skulle have et andet navn også, forstår jeg, ikke?
Jo,
det er jo et super navn, fordi hvis han nu ombestemmer sig, så kan man jo stadigvæk hedde Luca som pige.
Lige præcis. Altså han spurgte jo en dag, hvis jeg nu havde været en dreng, hvad skulle jeg så have heddet? Og så sagde jeg, jamen så havde vi snakket om Luca eller Axel. Og så havde han sådan, okay, men det er nogle ret flotte navn. Og så har vi spurgt ind til, hvorfor han spørger om det. Jamen, det kunne godt være, at han godt kunne lide de navn. Men så det var sådan, der gik ligesom en proces i gang omkring navnet der.
Men jeg kan høre, at du er meget afklaret. Du kalder Luca for han. Har du ikke haft sådan en overgangsfase, hvor det var svært for dig at gøre det? Altså, har du ikke skulle igennem en eller anden acceptproces omkring det her?
Ikke så meget, men jeg har skulle, hvad skal man sige, jeg har været bange for at låse ham fast i en, hvis det var, hvad skal man sige, den her, jeg har været bange for at låse ham fast i navnet Luca, som jeg også synes kom på et meget sådan pludseligt tidspunkt. Så jeg har været sådan lidt tilbageholdende med, at vi skiftede navn til at starte med. Men det var egentlig i dialog med sådan skolen og lærerne.
Hvad har de sagt til det? Hvad har omgivelserne sagt til, at Ella er blevet til Luca?
Jamen altså, omgivelserne har taget fint imod det. Altså vennerne og skolen og lærerne. De har ville sikre sig, ligesom jeg også vil gøre, at det kommer, hvad skal man sige, fra et eller andet, fra Luca selv. Og ikke, jeg ved ikke, hvordan man sikrer sig det, men det er i hvert fald det er vigtigt at for lærerne og for skolen, at det kom fra Luca selv. Altså at ville hedde det. Så da jeg tager dialogen op, der ville de gerne lige sådan, se tiden an, om det var noget, han også ytrede ønske om over i skolen, og det var det. Men det startede derhjemme, for ligesom at prøve den af, tror jeg.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Du er en dejlig gæstevært, Søren Fagli. Man skal lige have lidt fat i nakken på dig, hvis man selv skal lov at sige noget med
det. Ja, det var det, jeg sad og tænkte. Jeg tænkte, er du ikke irriteret over,
nej, jeg snakker bare, så meget? Jeg synes, det er dejligt, du snakker meget. Det betyder jo, at det er noget, der rager dig, og det er jo vildt glad for, at det er. Og da vi jo er et nyhedsprogram, så tager vi jo vores historie og vores gæsteværter alvorligt. Vi har lavet research på dig. Dog havde jeg altså lige misset den der med medlem af Moderaterne. Det beklager jeg meget.
Nå, det gør ikke noget.
Nej. Men vi har plukket et par overskrifter. Vi har googlet dig, Søren, og så må du meget gerne...
Jeg har
gerne
også været medlem af Radikale Venstre.
Har du det?
Ja.
Nå, er der andre partier, ikke
så,
nu, er i gang?
Nej, men jeg er ikke så partifast.
Nej.
Altså, jeg kan godt sympatisere med noget, Enhedslisten siger, og så kan jeg også sympatisere med noget... Liberal Alliance siger.
Men
altså,
hvis det
du
er
kan
ikke
det, så firkantet
må jeg så ikke spørge dig, hvis du kan det, hvordan kan det så være, at du overhovedet melder dig ind i et parti? For det synes jeg, der gør det mere vanskeligt.
Nu må man jo så bare sige, at Moderaternes erklærede mål har jo været at lave en regering hen over midten, at sige, at vi bliver nødt til at lytte til hinanden. Det handler jo netop lige præcis om, at der er flere måder at se tingene på.
Okay. Så nu kommer der en overskrift her, som jeg gerne vil bede dig om, og måske kan du huske den. Den lyder sådan her: Søren Fagli, jeg var et mærkeligt barn. Det er lidt apropos vores mor til Luca her.
Ja.
Jeg var et mærkeligt barn, og hvis jeg var opvokset i dag, havde fået en diagnose.
Ja.
Kan du huske den artikel?
Nej, men det kunne jeg godt. Det har jeg helt sikkert sagt. Og jeg har helt sikkert en ADHD-diagnose, som aldrig er blevet indfriet.
Hvordan ved du det?
Jamen, det har noget med koncentrationsevne at gøre, og noget med en særlig nervøs svingning ind i et menneske.
Mm-hmm.
Altså, der er så mange symptomer, så det er der nok, men om det hedder ADHD, eller hvad fanden det hedder, det ved jeg sgu ikke noget om.
Du har ikke noget behov for at sætte en etikette på det?
Nej, men jeg kunne godt tænke mig at prøve det der Ritalin, som jo skærper ens evne til koncentration, men altså, det er heller ikke nogen stor nødvendighed. Altså,
okay, du klarer det meget godt alligevel.
Ja, jeg synes, det går udmærket.
Ja.
Eller, det ved jeg ikke.
Nej, det lader vi din familie dømme op.
Ja, ja.
Så er der
og det
en anden
gør
en,
de.
Og det gør de så også, du får klar besked, kan jeg høre. Det var fra 2016, det her.
Ja.
Nu kommer der en af lidt nyere dato, en overskrift. Jeg tror, mange blev meget overrasket over, at jeg blev utrolig rig på at lave en butik.
Ja, det er jo også rigtig nok. Altså, jeg har jo altid sagt, hvad jeg mener, og sådan ved måske... Altså, jeg tror også, der er nogen, der synes, jeg var røvirriterende. Altså sådan... sådan en elefant i en glasbutik, eller og så sådan underlig naiv, og så ligesom bare vadet rundt, og bare været naiv, og måske nogen, der har følt, at de skulle gøre sig enormt meget umage for at opnå noget, opnået jeg måske vil bare lege. Og det tror jeg måske, der er nogen, der ligesom synes, nu har vi også hørt nok om ham, der er Søren Fagli.
Men var det så, Søren, er det i dine reklamedage, eller dengang du lavede din trafilm?
Sådan har det altid været.
Okay.
Altså, og så er det sådan, nu har han lavet reklamesur så mange år, nu er det heldigvis snart slut. Og så lige pludselig, bang, så
er jeg... Det er venner, du har, kan jeg høre.
Nå, nej, men det, altså, det ved jeg ikke. Det er sådan en fornemmelse. Sådan kunne der godt være nogen, der hed.
Tak skal du have, fordi du var gæstevært.
Det var rigtig hyggeligt.
Det var en fornøjelse. Også selvom vi råbte lidt i munden på hinanden. Det bliver de altså nødt til at leve lidt med. Når der er gang i gryderne,
vi undskylder.
Så det gør vi. Vi undskylder foran og bag og alle mulige andre gange. Jeg håber, du vil komme en anden gang, Søren. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.